Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere kõigile kuulajatele, stuudios Markit Taev ning tänases Äripäeva sisuturundussaates räägime digitaliseerumisest ja kui oluline tegelikult on muutustega kaasas käia. Mul on hea meel stuudios tervitada Netgrupi juhatuse liiget Anders Abelit.
Tervist!
Millega teie ettevõtte peamiselt tegeleb?
Netgrup tegelebki just hästi eelmainitud teemaga, ehk siis erinevate sektorite ettevõtete äri digitaliseerimisega, ehk siis sellega, et anda ettevõtetele nõu, kuidas ärisid digitaliseerida ja teise poole pealt, mis eristab meid võib-olla konsultatsiooni ettevõtetest, et me ka päriselt oleme võimelised seda paperile pandud ideed lahendustesse ja tarkvarasse ümber viima või siis realiseerima.
Paperi peal siin võib juba mõelda tahvel arvutit, kui me juba digitaliseerimisest räägime.
ja seda kindlasti, et jah, ütleme töövahenditena, kuigi ütleme teatud aspektides on ka vana hea
paper ja pliiats
või tahvel, valge tahvel ja marker on kasulikud töövahendid.
No meil on siin tegelikult see teema väga aktuaalne, sellepärast, et hiljaaegu oleme saanud kokku uue elukorraldusega ja no teate, töötamine kodukontoritest on muutnud vägagi kuumaks teemaks ja ettevõtted lihtsalt pidid oma kõik tööasjad ümber organiseerima.
Ma arvan, et seal on kindlasti oma väljakutseid, sellepärast, et just see võibolla üleminek ikkagi siuksest inimeste keskselt või teiste inimeste keskel koos töötamisest, ühiste eesmärkide saavutamisest versus see, et asjad käivad kalendri ja võibolla virtuaalsete kohtumiskutsete järgi kindlad mingi struktuuriga, päevakavaga, plus veel noh, raskemas kindlasti isiklikus plaanis on ka see, et see elukorralduse muutus ju tegelikult toimus igal pool on ja mitte ainult, et inimesed hakkasid kodus töötama, vaid ka kõik lähikondsed on samal ajal kodus, et eks neid sellised aspekte, mis seda keerukamaks teevad inimeste jaoks on palju. Õnneks on selle aastaga väga palju tulnud ka seda, mis on seda lihtsamaks teinud. Kõik need alates tehnoloogialahendustest kuni ka tegelikult tööandjate poolse sellise teissuguse mõtlemise või teissuguse lähenemisega, et kuidas siis tööd peab tegema erinevas kontekstis.
Ma tean, et Ernst & Young tuli siin hiljuti välja uuringu tulemustega, kus selgub, et Eesti ettevõtted ei näe digitaliseerimises üldse mingit konkurentseelist. Mis te arvate, mis selle põhjus võiks olla just Eesti ettevõtete jaoks?
Ma isiklikult arvan seda, et see digitaliseerimine või see, et miks ärid näevad vähe seda, et digitaliseerimine on konkurentseelis, peitub tihti peale selles, et ütleme, digitaliseerimine, kui selline on valdkonnana natuke võibolla keerulisem hoomata või abstraktsem ühe äri juhi jaoks, et see on väga siuke nüansirohke, seal on ka mingisugune osa tehnoloogiat, et tihti peale võibolla on see, et ei nähta selle investeeringu tasuvust, et kui ma toon siia lihtsa näite, kui sa võtad näiteks tootmisettevõtte, siis tootmisettevõttel, kas ta ostab uue seadme, mille puhul ta teab, et tema liinilt tuleb nii palju rohkem tooteid välja võrreldes varasemaga, või siis ta peab mõtlema, et ma hakkan looma mingit tarkvara lahendust, mille kaudu küll inimesed säästavad aega, see tuleb mulle võibolla tagasi suurema, kas siis kulusäästuna või isegi tuluna, kui ma näiteks panen oma tooted veebi müüki versus tänase müügiga, siis seda on keerulisem mõõta ja seda võibolla on nagu ka ettevõtete sees on seda nagu teadmust rohkem vaja tekitada, kuidas neid mõõdikuid seada, kuidas seda hakata mõõtma, kuidas mõõta, et kui ma nüüd digitaliseerin sellise tööprotsessi või digitaliseerin oma müügi, et kuidas ja kus kohast ja millistes numbrites hakkab see nagu kajastuma ettevõtte tulemustes. Et see on võibolla see põhiline põhjus, miks nad ei näe seda või peavad seda keeruliseks.
Aga ma usun, et üks põhjustest on ka näiteks see, et personal ei olegi harjunud uute lahendustega ja nagu me saate alguses mainisime, siis see paber ja pliiats on niivõrd populaarne, et ma isegi usun, paljud ettevõtete personal ei tahagi tegelikult nende muudatustega kaasas käia ja tööandjal ei ole just väga lihtne neid ümber koolitada. Ka see on tegelikult ju täiendav kulu.
Jaa, päris kindlasti ja see on ka see, mida mina oma töös igapäevaselt ettevõtetega ja ettevõtete juhtide ja tegelikult väga eri tasandi inimestega ettevõtetes suheldes näen on see, et selline status quo on kindlasti asi, mida on raske murda. ja paljud digitaliseerimisprojektid muudavad ka töökorraldust, muudavad inimese, konkreetse spetsialisti rolli näiteks ettevõttes, aga see on ka selline, nagu, kuidas ma ütlen, osa nutikest digitaliseerimisest on ka see, kuidas me personali, millise fookuse me paneme personalile, millega nemad tegelevad, kuidas nende nagu väärtus loome saab olla ettevõttes suurem kui varem. Et kui me nüüd kasutame mingis lõigus digitaliseerimist, need samad inimesed, kes varem selles töölõigus olid, saaksid teha midagi, mille lisandväärtus on suurem. Kas nad saavad rohkem panustada sellesse, et kvaliteet, ütleme näiteks tootmisettevõtte puhul kvaliteet on kõrgem või teenusettevõtte puhul kliendi teenindus on veel paremal tasemel või siis nad saavad anda rohkem panus sellesse, et müük Eestis väljaspool Eestit oleks suurem, kui ta varem on olnud. Et me nagu tegelikult loomegi sellega võimaluse need samad inimesed, see sama personal panna ja neile kommunikeerida, et nad teevad väärtus loomamat tööd ja nad saavad teha tihti peale, mida ma ise olen ennud, nad saavad teha huvitavamat tööd kui see status quo, millega nad arjundad, et me oleme 10 aastat niimoodi teinud või 20 aastat niimoodi teinud ja tundub, et on okei.
No aga kui inimene näiteks ikkagi põikleb vastu, ütleb, et võt, ma ei oska, ma ei suuda, ma ei taha, ma ei või ja tegelikult on siin päris palju mitmeid näiteid, kus inimesed lähevadki alt ka mitte konkreetselt erasektoris, vaid ka avalikus sektoris digitaalsete lahendustega. No meenutame siin näiteks hiljutist suurt vaktsineerimist on ju. Et tegelikult siin, kui avati ajad, oli pea võimatu näiteks digiregistratuuri sisse minna ja endale aega broneerida. Et võib-olla paljudes inimestes tekitab see ka, ütleme sellist paha meelt.
Jah, eks sellised, kuidas ma ütlen, uued lahendused, millel kindlasti igal tehnilisel lahendusel on ju teatud oma nii-öelda lapse ja valud. Et, ja kui need on jah, sellistes süsteemides, mis kõik inimesi kuidagi moodi puudutavad, siis ta kindlasti jätab oma jälje. Aga teistpidi, ma ütleks ka niimoodi, et kindlasti kui me räägime ettevõtete sisestest lahendustest, siis meil on tihti peale ka ei ole väljakutsed võib-olla nii suured, kui ütleme üle-eestilise digiregistratuuri puhul, et need olukorrad on ka võimalik võib-olla sisukamalt kommunikeerida inimestega nii-öelda läbi rääkida neile, selgitada ja neile ka seda nii-öelda oskust või koolitust anda, et nende lahendustega paremini hakkama saada.
No kuidas digitaalsed lahendused muudavad üldse äri toimimist, et kust see peamine konkurents eelis võiks tulla?
Eks ta on igas sektoris teatavalt, noh, teadupärast erinev, et kust ta täpselt väljendub. Lõvi osas ma ütleks, et see konkurents eelis tegelikult on, mida meie oleme nagu Netgrupis näinud ettevõtetega töötades, ta saab tulla kas läbi äri mahu suurenemise, on ta siis võimekus paremini planeerida oma tootmist või planeerida oma kaubandusettevõtte puhul tarneahelat või logistikat või teistpidi teine aspekt on kindlasti suurenenud müügivõimekus, et täna ikkagi ütleme digitaalsed kanalid annavad ettevõtetele võimaluse olla kohtades, kuhu viimase aasta jooksul pole füüsiliselt saanudki minna. Et ja see ongi juba see nii-öelda, ta ei ole isegi võib-olla konkurentsieelise saamise koht, aga ta on juba selline teema, et kui sa olid varem kogu aeg messidel, mis täna ei toimi, siis su alternatiiv ongi olla virtuaalselt nende klientide juures ja anda neile virtuaalselt ka võimalus oma tooteid osta, neid näha, saada see nii-öelda hinnapakkumist, teha sinuga seda nii-öelda müügivestlust on ju. Et need on kindlasti nagu suures osas siuke sisemine efektiivsus ja teine pool ka müügivõimekus seda eriti nagu väljapoole võib-olla koduriiki on ju, kus oli veel võimalik kokku saada või siis teha telefonikõne kaugusel.
No meil on tegelikult siin ka varsti piirangud maha minemas ja taaskord aktiveerub sotsiaalne elu, aga ilmselt on need digitaalsed variandid ikkagi siin, et jääda ja nad on ütleme üheks varuplaaniks, et tõesti kui peaks elus selline sarnane pandeemia tekkima, siis vähemasti inimesed koheselt teavad, mida teha, kui suur mess on planeeritud, nad saavad selle väga lihtsasti interneti kolida.
Jah, ja teine pool on ka võib-olla see, et ütleme, noh, küsimus on ka selles, et kuidas, kui tuua see müüginäide, et kuidas ettevõtet üldine käitumine muutub, et kui varem oldigi harjutud sellega, et ma olen tihti peale nagu näinud just seda, et see ei ole mitte võib-olla nii väga mure isegi ainult selle nii-öelda müüja jaoks, ütleme, et näiteks Eesti mingisugune tootmisettevõte on ju, et tema jaoks oleks nii suur, noh, et tema, ainult tema jaoks oleks probleem see, kuidas ma kliendid leian. Paljude näiteks sektorite klientide jaoks on täpselt samasugune segadus, sest varem oli neil see, et nad teadsid, et järgmiseks aastaks on vaja näiteks mingisugust, ma ei tea, mingisuguseid osasid, mingid materjali, mingid valmistooteid osta. Ta läks messile, kus neid pakkujaid oli 10 või 15 või isegi 100 oli koos, ta sai nad korraga läbi jalutada kõigi nende info ühest kohast kätte.
Kõiki materjale katsuda.
Jah, täpselt. Ja nüüd on see vahe, et need, et kui seda sellisel kujul ei toimu, toimub ta võib-olla mess virtuaalselt, aga kui üks ettevõte nende 10-15 sajaseast on näiteks veebi vahendusel paremini leitav, paremini presenteeritud ja temaga on võimalik nagu distantsilt reaalselt ärilisi kokkuleppeid teha või tellimusi esitada, siis tal on selge eelis nende ees, kes ikkagi noh, eelistavad seda telefoni või isegi vanas maailmas faksi või e-maili saatmist.
No faksi meil vist ju tänapäeval väga ei kasutata, kuigi mine tea.
Mõnes riigis kasutatakse või isegi täitsa ausalt välja.
No paljudes ettevõtetes on see digitaliseerumine veel läbi viimata, et see on tegelikult nii sajandi vahetuse teema vähemasti minu jaoks, et tänapäeval on ikkagi need moodsad sotsiaalmeedia kanalid, loomulikult raadio ja televisioon on sellised vägagi tähtsad kanalid, mida inimesed jätkuvalt vaatavad ja kuulavad. Aga mida teha üldse selleks, et digitaalsete lahenduste loomine oleks selline hästi juhitud protsess?
Kindlasti on seal paar sellist tähtsat aspekti, et kui hakata üldse mõtlema äri digitaliseerimisest, et esimesed sammud kindlasti on see, et tuleb ausalt peeglisse vaadata ja aru saada sellest, et millised on ettevõtte tänased nagu kõige suuremad just ärilised väljakutsed.
No näiteks faksi omamine on ju, et kuidas see nüüd asendada moodsama masinaga?
Jah, aga vaata, seal ei ole isegi mitte seda, et see faksi omamine oleks niivõrd probleem, vaid selle faksi omamise taga tõenäoliselt on mingisugune
kasutus.
Jah, müügi, kas müügi kiiruse probleem, kas kommunikatsiooni vigade probleem, mis maksab ettevõttele kas siis nagu pärast hiljem mingite trahvide näol või millegi muu näol kätte, et tegelikult tasubki nagu alustada sellest, et mõelda, et okei, et kas meil täna on kõige noh, põletavad teemad, et rohkem käivet ja rohkem kasumit üldplaanist tahavad kõik ettevõtted saada, kui nüüd mõelda nagu sellele, et mis selle käib ja kasumi teeb, on ju, mis meie äris on sellised aspektid, mis on nagu võtmetähtsusega, need võtmetähtsusega osad natukene veel nii-öelda sibula kombel koorida sealt paar kihti maha, saada aru, et valu on siin, mis maksab meile kas kätte kasumlikkuses või käibes ja hakata see kirja saada ja sealt saab hakata mõtlema, et okei, kui meil on selline probleem, meil on täna kasutusel näiteks sellised töövahendid, et seda konkreetse protsessi lõiku teha oma ettevõttes ja sealt edasi tuleb juba nagu suurem pilt, et mis on see siis mõistlik nagu konkreetne lahendus, isegi mitte kohe tehniline, aga mis on see lahendus, mis on need protsessid, mis võiks olla teistmoodi ja siis sinna juurde, mis on see tehnoloogia, mis aitab seda valu lahendada, sest lõpuks me ikkagi ei saa olla digitaliseerimine digitaliseerimise pärast, et see saab olla ainult nagu vahend selleks, et ettevõtte saaks oma äri eesmärke veel paremini või veel suuremaid eesmärke täita.
Või tööprotsesse nagu efektiivsemaks muuta. Aga tihti peale ettevõtted küsivad, et digitaliseerimiseks kui selliseks on mitmeid lahendusi, on ka mitmeid seadmeid, et paljud on ka päris suure väljakutse ees, kas investeerida nendesse seadmetesse rohkem, osta näiteks mõni tuntud toode, mis võib-olla kestab kauem või mingisugust arvustuste põhjal on ta saanud väga head tagasisidet või ütleme, mitte just päris palju sisse investeerida, aga ikkagi ta toob nagu sammukese lähemale meid sinna digitaalsesse maailma. Et kui me räägime nendest kahest trendist, kumba eelistada?
Ma isegi ei otse sellele küsimusele selliselt ei vastaks sellepärast, et ta sõltub reaalselt sellest, mida ma enne mainisin, et ta sõltub sellest konkreetsest nii-öelda ettevõtte väljakutsest või valust. Et meil on kindlasti järjest enam olemas selliseid tehnoloogilisi lahendusi, mis on nii-öelda, kas nad on, ütleme, IT mõttes on nad pilvepõhised, on ju. Et sa võidki minna, teada, et sul on umbes 10 kasutajat, kes vajavad sellist tarkvara lahendust, on ju, maksad selle 10 kasutaja eest, maksad ära selle arve, mis sulle saadetakse ja teed need kasutajakontod ja hakkad kasutama, on ju. Aga kindlasti on ka sellised olukordi, kus see komplekssus, kas siis nagu protsesside komplekssus või siis ka ümbritseva nagu tehnoloogia keskkonna komplekssus on nii suur, et sinna ei sobi need nii-öelda karbitooted, et sul ei, et sa ei saa nii-öelda ühe vitsaga kõiki lüüa.
Et logo pärast siiski ei tasu kiirustada asja valima?
Ei, pigem jah, ma olen alati ka enda klientidele annud nagu selle võib-olla soovituse või retsepti, et kui valida nüüd tehnoloogia lahendust, siis tulebki kõigepealt luua enda jaoks selline, kuidas ma ütlen,
noh, ma nimetan... Vajaduste kaardistus.
Jah, täpselt, ma nimetan seda võib-olla siga nagu ostu nimekirjaks, on, et nii nagu sa läheb poodi, sa tead, et sul on vaja teatud esemeid, on, samasuguse ootuse peaks sa kirjeldama ära ka sellele nagu lahendusele ja siis on sul alus, mille pealt võrrelda. Siis sa võid võrrelda lahendusi, et mis on turul olemas, on nad siis pilvepõhised, on nad ostetavad mingisuguse litsensiga või siis on nad midagi, mida luuakse sinu ettevõtte jaoks, on ju. Sest noh, kui sa kaardistadki ära need vajadused, sa saad neid asju ka adekvaatselt võrrelda ühel alusel.
Kuidas saada digitaalsest ärist maksimum ja teenida suuremat kasumit on kindlasti paljude ettevõtete jaoks omamoodi küsimus. Kas sellele on ka mõni ühine vastus?
No ütleme nii, et kui ilmselt kui mu käes oleks võluvits, siis ma seda võluvitsa juba täna kasutaks läbivalt ja igal pool, et eks ta ikkagi lõpuks taandub nii-öelda ettevõtte spetsiifikale. Ma kindlasti nagu tooks välja selle, et kui enne me rääkisime sellest ühe kolmandiku usust ainult digitaliseerimisse kui konkurentsieelisesse, siis tegelikult tähtis samm ja võib-olla tihti tegemata samm on see, et kuidas seda kasumlikus suurendada on see, et võtta need digitaliseerimisprojektid nagu investeerimisprojektid. Ehk siis neil oleks reaalselt mõeldud välja, kus kohast meie jaoks investeering tasuma hakkab, kuidas ta tasuma hakkab, millise aja jooksul ta tasuma hakkab ja seal on ka võimalik hiljem need samad erinevad variandid, on ju, et kuidas me siis seda teeme. On võimalik sinna nii-öelda tasuvus või investeeringu mudelisse panna ja vaadata, et äkki ongi olukord selline, et kui me ostame nii-öelda selle pilvelahenduse teatud töölõiku tegema, siis me saame küll tasuvuse, aga näiteks võrdluses erilahendusega märksa väiksema või siis teistpidi, et erilahendus toodab meile seda nii-öelda investeeringut tagasi pikema aja jooksul, aga märksa suuremas mahus, et noh, see ongi natuke nagu üldine investeerimisreegel, et kas paned sa oma raha nagu varadesse, mis toovad lähiajale vähem või tagasi sulle investeeringud, või siis sa paned oma investeeringu varadesse, mis pikaajaliselt toodavad, noh, on suurema tootlusega.
Alustavale ettevõttele kindlasti siin kohal heaks vihjeks, et juba äriplaanis tasub sellised asjad läbi mõelda ja kirja panna. Aga samas ma olen nagu aru saanud, et osad sellised tarkvarad, olgu need seal kas programmid või mingisugused seadmed, et neid ei olegi võimalik näiteks 5 aasta perspektiivis isegi planeerida, sest teadugi poolest tehnika areneb, maailm areneb ja võib-olla 5 aasta pärast ei ole enam see seade, mis ta täna on.
Jah, kindlasti selles mõttes, et me päris tehnoloogia puhul kindlasti ei saa võtta nagu päris sellise rusikareegliga, et me nüüd ostame ja unustame. Et me oleme täna nagu sellises maailmas, kus täpselt nii kiiresti nagu muutub meie äri, on ju. Täpselt tegelikult sellise tempoga peame me suutma ka seda tehnoloogiat muuta või siis teha neid nii-öelda kohandusi, muudatusi vajadusel välja vahetama, et see ajaperspektiiv tihti peale, jah, ta läheb meil iga päevaga järjest nagu lühemaks, on ju, et me ei saa enam vaadata selliselt, et kui ma nüüd teen selle investeeringu, siis ma ootan tema tasuvust nagu 10 aastat. Sest sul peab see tasumus ikka enne tulema, sest võib-olla juba 3. aastal pead sa midagi muutma, midagi ümber mõtlema, sest kas su äri on muutunud, noh siis äri mudeli näol on sul tulnud mingi uus äriliin või siis turg on muutunud. Et noh, me nägime siin viimase aasta jooksul ju päris palju, et kes siin, noh, toomegi Eesti näiteid, kes varem nii-öelda tootsid desinfektsioonivahendeid, täna on juba osalised nii-öelda otsapidi meditsiinis, on ju. Et noh, see ongi see ärimudeli muutus, seal taga peab muutuma ka see, need tööriistad, mida ettevõtte sisemiselt kasutab, kaasa arvatud siis IT ja see tehnoloogia.
Ma arvan, et koroonakriis oli tegelikult paljude ettevõtete jaoks korralik proovikivi ja me saime päris palju häid õppetunde, kuidas võimalikult kiiresti oma äri ümber korraldada, kui selleks peaks vajadus tekkima.
Viimase aasta jooksul me näeme, nagu võib-olla ka aastal seal 2006-2008 on ju nii-öelda eelmise majanduskriisi ajal, me tegelikult näeme seda, et ettevõtted ja ettevõtte omanikud ja juhid nagu avavad oma meele sellele, et ärimudel võib ka muutuda. Et see ei ole isegi mitte ainult see, et aasta jooksul me pidime teistmoodi tööd tegema, vaid küsimus on selles, et paljude sektorite jaoks, noh, mis on ka nagu karm, on ju, on see, et noh, paljude sektorite jaoks ei olnudki väljapääsu, sest sinu äri võiski kaduda, on ju. Et sa pididki mõtlema, et kuidas ma nüüd selle ressursi, selle kapitaliga, mis mul on, olen nagu edasi äri tegev versus see, et, noh, et kas ma panen oma ettevõtte nagu kinni. On ju. Et mulle isegi rohkem meeldib see, et Eestis on endiselt nagu näha seda, et ettevõtted nagu, ütleme, on valmis tegema päris julgeid nagu muudatusi ka selles, et mis nende ärimudel üldse on, kus nad raha teenivad, kuidas nad raha teenivad.
Aga paljud ettevõtted ei saanud ju näiteks oma tööd ümber korraldada, kui me räägime siin hotellidest, restoranidest, on ju, et noh, ei saa päris klienti kodus majutada või restoranis käimine on ikkagi selline prestiižne tegevus, mõnes mõttes isegi eksklusiivne moment, et toitu saab alati koju tellida, aga osad ettevõtted siiski, nad võib-olla nii kiiresti ei suutnud ennast ümber organiseerida.
Jah, eks ta selles mõttes on kindlasti osa sellest nii-öelda...
Teatud erandid on olemas jah, ühe sõnaga.
Jah, et selle kriisi paratamatusest, et ta lõi ikkagi teatud sektoreid selliselt, jah, kellel juba nagu sellest tulenevalt, et mis laadi ärinad on, ei olnudki nagu nii suurt alternatiivi enne või niisugust varianti mingit alternatiivi rakendada. Aga isegi selles ees ma ütlen, et noh, näiteks toitlustuse poolel me nägime täna on tõusmas ju Eesti nii-öelda tehnoloogia või tehnoloogiataevasse jälle uusi lahendusi, kes on just restorani pidajate partnerid on ja kuidas seda nii-öelda klendini selle sama restorani kogemuse viimist paremini teha, kuidas kasutada seal tehnoloogiat on ja et noh, mingid variandid kindlasti on jah, sinu enda toodud näide oli muidugi hea, et tõesti, et hotellipidajal jah, tal on see hoone ja ta saab seal inimesi majutada, et oma kodudes seda tõenäoliselt neid majutama ei hakka, et selle muutmine oleks tõesti keeruline.
Mina aga tuletan meelde, et täna on meil stuudios külas Netgroup juhatuse liige Anders Sabel. Millal sa ise esimest korda digitaalsete lahendustega kokku puutusid, kas mäletad seda aega?
Hea küsimus. Jah, ma selles mõttes pean muidugi tunnistama, et ma olen vist generatsiooni mõttes see, kes oli viimane, kes omas veel nuppudega telefoni on ja et siis sündinud veel tugevasti enne seda, kui esimene iPhone välja tuli, mis täna on kindlasti siuke isegi juba peab ütlema, et huvitav seik on ja aga tehnoloogiaga ütleme nii-öelda tööalaselt ma kokku puutusin ilmselt esimest korda selline suurusjärku 10 aastat tagasi esimesel töökohal, et ta kuidagi moodi niimoodi sai, et karjäär saigi alguse otse ja IT-s ja ettevõtete ja klientidega suheldes ja müüki tehes.
No mis siis 10 aasta jooksul on palju muutunud, ma saan aru, et me oleme ikkagi sammukes edasi liikunud digitaalses maailmas?
Jaa, kindlasti selles mõttes nii... Juba mainitud on ju tehnoloogia enda areng, et 10 aastat tagasi versus täna paljuski ka see, et kuidas need võimalused, kuidas nagu tehnoloogiat kasutada on tänu sellele või selle tõttu muutunud, et kui me noh, toome siin võib-olla igapäeva näiteid, et jah, et meil oli ütleme siuke 20 aastat tagasi algusaegadel oli meil võimalik saada dial-up ühendus ja kodu personaalarvutiga, mis oli üks mõnus kast on ju, teatud tegevusi teha. Ja tänapäeval meil on nutitelefon, mis on igal hetkel taskus ja teeb seda sama ja palju rohkemgi veel. Siis noh, tehnoloogia arengu mõttes me, kui me toome siia näiteid, on ju tootmisest, kinnisvara müügist, me räägime juba asjadest, mis mõjutavad äri, nagu virtuaalreaalsus on ju võimalus inimestele näidata ja esitleda asju, mida nendega samas ruumis ei ole. Et noh, see on kindlasti üks nagu väga suuri vahesid. Kindlasti ka see nii-öelda pilve tehnoloogia üldse ligi pääsetavus tehnoloogiale tegelikult on tõusnud. Et varem oli ikkagi see, et kui sa tahtsid IT-d teha ettevõttena, siis sul oli ka mingisugune vajadus osta mingi server, tegeleda mingite võrkude ja muude asjadega, mis kõik olid veel lisainvesteering, siis täna on sul see kõik võimalik osta sellise nii-öelda omades võib-olla ettevõtte krediitkaarti ja mõnes pilveteenuse pakkuja keskkonnas lihtsalt registreerida oma ettevõttele mingisugune ressurss või võimekus seal.
Pilv on selline koht, kus saab tegelikult andmeid hoiustada ja vajadusel ka kõikide töötajatega jagada. Küsime sellise huvitava küsimuse, kas meil üldse kunagi pilves saab siin Eestis ruum otsa?
Vaevalt Eesti kontekstis on lühike vastus selle peale, et tänane see nii-öelda ikkagi ülemaailmne pilve nagu arvutusvõimsus on piisav, et seal on ka Eesti vajadustest kümneid, sadu, kui mitte tuhandeid kordi suuremaid tegelasi majutatud ja riike majutatud, et seda hirmu mul küll lausult ei ole.
Aga tuleme tagasi tänase teema juurde, milleks on siis ettevõtete digitaliseerimine ja kui praegu peaks juhtuma kuulama meid üks firma, mis tõesti kasutab paberit ja pliiatsid, siis kust peaks tema pihta hakkama ja mis on need võtmekohad äride digitaalseks ellu viimisel?
Ma arvan, et kogemusele tuginedes esimene on see sama, mis sai juba mainitud, et need valukohad ikkagi enda jaoks nagu ausalt ja otseselt tuvastada, et kus on need kohad, kus täna nagu ettevõte saab paremini teha, saab paremaid tulemusi näidata ja tegelikult sealt järgmine samm ongi see, et sõltuvalt nüüd ettevõtte enda nagu võimekusest, et kas on olemas IT-osakond, kas IT-osakonnas on selline roll või sellised inimesed olemas, kes mõtlevad nagu nii-öelda just sellest vaatest, kuidas nagu mingi tehnoloogia või tarkvara saab meile veel kasulikum olla või siis kui neid ei ole, siis kindlasti otsida seda laadi ettevõtteid, sest Eestis tegelikult järjest rohkem nii nagu Netgrupp pakub täpselt selle valdkonna teenuseid, et alates selle välja mõtlemisest, et kui sa teadvustad oma valu, siis milline on need variandid, kuidas seda lahendada ja siis pärast selle päriselt ka nii-öelda juurutamine, selle tehnoloogia juurutamine, et siis pöörduda sellise ettevõtte poole ja sealt edasi on, noh, tuleb arvestada, et kindlasti on partnerivalikul täpselt samamoodi, ma ütleks täna, et tehnoloogia tase on eri ettevõtetel suhteliselt ühtlane, tasub vaadata kindlasti seda, et kui hästi see partner sinu äri probleemist ja sinu äri tuumast nagu kas juba aru saab või tahab aru saada, sest see on selline nii-öelda tehnoloogia juurutuse tegelik sõike võit või kaotus tuleb tavaliselt sealt, on ju.
Paljudele kuulajatele on partner koheselt varukast võtta, et Netgrupp on kindlasti üks lahendustest, mida võiks iga ettevõtte kaaluda juhul, kui näiteks tõesti puuduvad IT-spetsialistid või hoopis tükkis ei suudeta ära kaardistada neid vajadusi ja tegeliku seisu. Kuidas siis Netgrupp saaks üht klienti aidata?
Me saame laias lastus aidata sellega, mida ma korra juba mainisin, aga täpsemalt rääkides siis Netgrupp saab abiks olla ettevõttele sellise digitaliseerimise teekonna kirjeldamisel, siis ka nende konkreetsete nii-öelda sammude või siis selle sees olevate projektide defineerimisel, et mida täpsemalt teha, kuidas täpsemalt teha, millega arvestada, siis kindlasti selle poole pealt, et analüüsida ettevõtte protsesse, panna paika, millised need protsessid siis peaksid olema, et nad selle uue tehnoloogiaga või siis, et mida see tehnoloogia saaks kõige paremini toetada. Ja viimane samm on kindlasti nii-öelda nende tehnoloogiliste lahenduste juurutamine, et noh, Netgruppi puhul ka on näiteid, kus me soovitame klientidele neid samu mõnda konkreetset toodet kasutusele võtta, mis on nii-öelda turul juba olemas, aga meil on ka väga selge tugev kompetentsi võimekus äridele luua lahendusi, mis on just täpselt nende jaoks tehtud, nende vajadusest lähtuvalt.
Kas te soovitate kõige kallimat asja kliendile pigem või siis ikkagi sellise keskmise hinnaklassiga?
Ma soovitan või meie soovitame kliendile seda töövahendit, mis ta selle valu kõige paremini ära lahendab. Ja seal tegelikult tavaliselt erinevate nagu alternatiividena, nagu ma enne kirjeldasin, et sul on võimalik punktist A, punkti B liikuda nii jalgrattaga, elektritõukerattaga, jala kui ka kõige kallima auto või lennukiga. Et kindlasti ma sellist nii-öelda, see hinnaklass pigem tuleneb sellest, et kui sul on vaja lahendada probleemi, mille jaoks kõige kallim lahendus toob kõige suurema kasu, noh, siis on see nagu paratamatu valik, aga tihti peale see ei pea nii olema ja ei peagi kohe minema kõige kallimat ja kõige suuremat ja kõige mastaapsemat asja tegema. Sa võid lahendada seda probleemiga nii-öelda eriti näiteks erilahendusena tehes, sa saad lahendada probleemi niimoodi sammu haavalt või kiht kihi haavalt, et sa ei pea kohe minema nii-öelda tervet seda summat sisse panema, vaid sa võid seda jagada tükkideks, etappideks, faasideks ja teha seda nii, et kui sa näed esimese kasu ära, näed, et sa ennast tõestanud, teed järgmise sammu, loodetavasti tuleb selle võrra veel suurem kasu ja lähed niimoodi nagu järjest edasi.
Millised probleemid esinevad täna avalikus sektoris digitaalsete lahenduste pakkumisel?
See on hea küsimus, mitte võib-olla minu pärusmaga otse kommenteerida, aga ütleme digitaalsete lahenduste pakkumisel, no avalikus sektoris, mida ma ise võib-olla näinud olen või tunnen, on see, et kindlasti on meie digiriik täna kasvanud päris suureks ja igasuguste muudatuste tegemine on selle võrra nagu keerukam, et noh, mida rohkem me oleme digitaliseeritud, seda kompleksemaks muutubki see olend, mida me digiriigiks nimetame. Et, ja teine pool kindlasti on ka see, et paljud asjad on võib-olla ka, noh, digilahendus ei saa lahendada nagu kõike, ne? Digilahendus ei saa lahendada seda, et kui meil on erinevad vastutused erinevates asutustes, erinevatel valitsemistasanditel, et siin on pikalt räägitud näiteks sündmusteenustest, on, et sündmusteenus, näiteks, ma ei tea, lapse saamine saab olla ja selle nii-öelda selles inimese toetamine digitaalselt, on, et ilma, et ta peaks igale poole avaldusi ja kõike muid esitama, saab väga hästi töötada siis, kui meil on konsensus nii ministeriumi tasemel, kui ka kohaliku omavalitsuste tasemel, kui keskvalitsuse tasemel, sest kõik nad on selle protsessi osalised. Et kui meil on selline nii-öelda konsensus, siis on võimalik tehnoloogias ka kindlasti see lahendus leida. Et võib-olla sellised väljakutsed ongi, et üks on selline digiriigi tänane kompleksus juba, mis uued lahendused, muudatused võivad olla teatavate nii-öelda sünnivaludega. Ja teine pool on tõesti see, et on vaja niisugust leida kõigepealt selline hea kokkulepe, millest tehnoloogia lahendus üldse alguse saab.
Avaliku sektor erinevatel digitaliseerimiste lahendustel on parasjagu ka tegelikult väga korralikud väljakutsed, nimelt asi on loodud, aga samas ikkagi tundub, et ta ei tööta kvaliteetselt, et kas Netgrupp osaleb samamoodi erinevates avalikes hangetes ja saab vajadusel avaliku sektorit aidata. Kui jah, siis kuidas?
Jah, me osaleme ka riigihangetel või avaliku sektori asutused on meie kliendid, et ja seal kindlasti millega meie abiks oleme või kuidas meiega neid nii-öelda riigilahendusi näeme on läbi selle, et noh, sarnane lähenemine, nagu ma eraettevõtte puhul ütlesin, et me ikkagi peame selle nii-öelda oodatava kasu kõigepealt välja selgitama ja siis mõtlema ka selle peale, et mis on see nii-öelda sobivaim lahendus sinna. Kindlasti on seal ka kõrge nagu tehnoloogia kompetents on tähtis, mida me Netgrupis nagu igapäevaselt ja iga tund arendame oma inimestes, on ju, sest et mitte jääda nagu kinni sellesse, et puud on võib-olla mingisugusest kompetentsest arendajast või kompetentsest analüütikust või mis iganes rollist, mida vaja on edukates projektides. Aga avalikus sektoris, jah, me aitame kindlasti nagu täpselt sarnaselt nagu erasektoriga, et just toetada nagu avaliku sektorit, et kuidas lisaks tehnoloogiale on seal ümber veel palju muud, on ja tehnoloogia on üks töövahend, et kuidas ikkagi jõuda nagu võimalikult parema lahendusi ja kui see on välja mõeldud, siis tehnoloogia lõiku on ka lihtsam teha enne.
No nüüd ma esitan võib-olla sellise kiusliku küsimuse, et kumma sektori kompetents on täna kõrgem, kas avaliku või erasektori ja miks?
Jah, võib-olla sa hästi ütlesid, et see küsimus mugav ei ole, aga kui me räägime võib-olla süksest suurest nagu suure pildi kompetentsist, siis avalik ja erasektor, seal ma isegi ütleks, et avalikul sektoril on sellise digitaalsete lahenduste omanikuna juba päris tugev kompetents. Seda on lihtsalt aja jooksul väga palju tekkinud, on ju. Erasektoris, noh, see sama ühe kolmandiku vastus, et nemad näevad konkurentsieelisena, natuke peegeldab seda ka, et võib-olla seal ei ole täna veel kogu seda võimekust, et hinnata, milline on nii-öelda digitaalsete lahenduste kasu. Et, ja noh, mis puudutab sellist nii-öelda sisulist tehnilist kompetentsi, siis ta on erasektoris juba sellepärast suurem, et erasektoris on ettevõtted nagu Netgrupp, kuhu see tehniline nagu kompetents kuulub ja ma arvan, et see ongi väga, väga mõistlik, et ka riik lähtub sellest, et ta peab olema nutikas tellija, mitte tingimata kõigi nagu e-riigi lahenduste ise tegija, sest konkurents on ikkagi eriti tehnoloogia maailmas nagu positiivne nähtus ja innovatsiooni üks nagu allikaid.
kui tellitakse teenust, viiakse alguses läbi avalik konkurss, on see tegelikult hea võimalus luua endale kõige paremaid digitaalsed lahendusi või...
Ma täna isegi selle kohta ütleks, et see on võib-olla siuke, kuidas ma ütlen, väljakujunenud pilt riigihangetest või noh, siuke nii-öelda kõrvaltvaate ja üldsuse jaoks võib-olla pilt, mis on kujunenud, et alati valitakse odavaim hind. Tegelikult reaalsus on see, et järjest rohkem hankijad minu arvates väga positiivselt teevad seda, et nad toovad sisse neid aspekte, et nad ei hinda ainult, kes talle kõige odavamalt lubab midagi tarnida või midagi pakkuda, vaid nad järjest targemalt, järjest nutikamalt hinnatakse nende konkureerivate ettevõtete, eraettevõtete sisu, võimekust, kompetentsi ja ühe lihtsalt täiendava kriteeriumine lisatakse muidugi sinna ka nagu nii-öelda finantspool. Aga et ma seal isegi ütleks, et täna see pilt on nagu märksa parem, kui ta oli näiteks 10 aastat tagasi, kui ma alustasin, mina isiklikult IT-s alustasin, kus oli selle hinna osakaal oli väga määravalt suur. Täna järjest rohkem me näeme muid, eriti näiteks on meie jaoks tarkvararendussektori hangetes, järjest muid kriteeriumid, mis aitavad avalikul sektoril valida tõesti nii-öelda hinna ja kvaliteedi suhtes kõige parema, mitte kõige odavama pakkuja.
Võtame siis vaikselt digitaliseerimise teema kokku, et kui meil on täna siin kuulamas mõni ärijuht, et mida ta saaks homme veel paremini teha või isegi alustades juba täna?
Kas täna või homme? Esimene soovitus on see, et...
Pigem täna.
Pigem täna, jah. Esimene soovitus on see, et mitte homme, täna.
Nüüd koha ja praegu.
Teine soovitus kindlasti on see, et mõelda algatuseks läbi see, et kui täna nähakse seda, et ettevõttes, mida ärijuht juhib, on kas realiseerimata kasvupotentsiaal või on teatavad nagu piirangud või mured, mis silma jäävad, siis mõelda, mis need on, seejärel täiesti otse öeldes netgrupi suguse ettevõttega võtta ühendust, rääkida oma see...
No võib-olla mitte isegi suguse, vaid ikkagi otse netgrupiga.
Jah, noh, eelistatud netgrupiga võtta ühendust ja rääkida oma see mure ära, võib-olla see, mida täna nähakse, ja alustada seda teekonda, mis ma enne kirjeldasin, et saad aru, kus on selle valu nii-öelda põhjus või juured, ja siis koos nii mõelda välja see lahendus, nii kas siis Wordis või Excelis või mis iganes töövahendid kasutatakse.
Ja paper ja pliiats.
Paper ja pliiats. Ja seejärel see koos meiega ka ellu viia. Et see on võib-olla siuke kõige otsesem sõnum. Ja sinna ma lisaks ka täna, et kindlasti netgrupina me otsime täna selliseid ettevõtteid enda klientideks ja partneriteks, kes tahavad ambitsiooniga midagi rohkem saavutada. Et me otsimegi täna neid võimalusi, kust võiks tekida selline digitaliseerimisprojekt, mis ei ole lõpuks ainult selle ühe ettevõtte keskne, vaid võib-olla on midagi, mida me koos selle esimese kliendiga, kes oma valu meile ära räägib, võiksime teha üle Euroopa, miks mitte üle maailma, teha sellest midagi, mis on konkreetses sektori ettevõtete jaoks vajalik ja millest võib siis sellele kliendile, kes esimese valuga tuleb omakorda tulla siuke uus ärimudel või uus ärisuund, mida ta ei osandki nagu mõelda.
Kas on juba midagi taolist tehtud netgrupi poolt?
Jah, me täna oleme loonud ühe nii-öelda lahenduse või toote energeetikasektorile, mis kunagi täpselt selliselt alguse sai, et esimese ettevõtte valust ja nüüd me oleme ühiselt seda eraldi ettevõtteks teinud, Põhjamaades müünud neid lahendusi ja ütleme nii, et torus on ootel päris mitu asja, mida me täna teeme sarnase mudeli alusel. Et ja me oleme selle valinud ka enda nagu strateegiliseks suunaks, et me ei ole lihtsalt mitte nii-öelda ainult selle teenuse osutaja ja selle tehnilise lahenduse tegija, vaid kui võimalus avaneb ja kui selleks on ka kliendi valmisolek või selle äri valmisolek, kes meie poole pöördub, siis teha asju veel suuremalt.
Suurimad tänud, Anders Abel. Täna siis netgrupiga saime loodetavasti paljud ettevõtted digitaliseeritud. Minu nimeks Markit Taev, aitäh kuulamast ja järgmise korrani.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.